Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa manusia tidak dapat datang kepada Allah dalam keadaan kotor. Artinya, ketika Anda dan saya akan datang kepada Tuhan, maka dosa-dosa kita harus diselesaikan terlebih dahulu. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini kami kembali boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Keluaran pasal 31. Mari kita mulai melihat ayat pertama sampai 6, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudaraku, orang-orang ini dan juga para penolongnya diberikan karunia khusus untuk pertukangan. Mereka membuat perabotan kemah suci dan juga pakaian-pakaian. Roh Allah memperlengkapi mereka untuk melakukan pekerjaan mereka. Pertanyaan yang mungkin muncul tentang apa yang dilakukan Bezalel sebelum Allah memanggil dia untuk melakukan pekerjaan ini? Saya percaya, pertukangan merupakan mata pencariannya dan bahwa ia mengerjakan kerajinan emas dan perak dan hal-hal menarik lainnya. Tetapi kepadanya diberikan suatu karunia khusus dari Allah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudaraku, apapun keahlian yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, itulah hal yang seharusnya dilakukannya. Kecuali jika Allah menyatakan dengan gamblang bahwa ia harus melakukan hal yang lain. Dalam satu hal, karunia orang ini lebih penting ketimbang karunia yang dimiliki oleh Harun. Karunianya sangat penting untuk pembangunan kemah suci. Allah akan memberikan sebuah karunia yang akan mengembangkan talenta Anda yang Anda miliki. Allah memberikan kita talenta, tetapi Ia menginginkan kita menggunakannya untuk Dia. Izinkan Roh Kudus mengendalikan dan menggunakan kita. Kita tidak memiliki talenta dan karunia yang sama, namun apapun karunia yang diberikan Allah kepada Anda, Ia ingin agar Roh Kudus mengambilnya dan menggunakannya untuk pelayanannya. Saudaraku, ada sesuatu yang lain dalam pasal ini yang sangat menarik dan penting untuk dibahas. Hal itu berhubungan dengan hari Sabat. Itu adalah sesuatu yang banyak diabaikan oleh banyak orang. Hari Sabat itu diberikan kepada manusia langsung setelah penciptaan dan dipraktikkan secara umum. Ketika kita tiba pada hukum Musa, kita mendapati bahwa Allah menjadikan itu menjadi salah satu perintah dalam dasar Tita atau 10 hukum bagi anak-anak Israel. Dan pada waktu itu, Allah menjelaskan bahwa hari Sabat hanya diperuntukkan bagi anak-anak Israel. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu." Saudaraku, hari Sabat diberikan terutama kepada bangsa Israel. Hari Sabat tidak pernah diberikan kepada gereja. Ketika seseorang bertanya kepada saya, kapan hari Sabat berubah? Saya selalu menjawab bahwa hari Sabat tidak pernah berubah. Sejauh itu berkaitan dengan gereja, hal itu tidak ada hubungannya sama sekali. Kita tidak berada di bawah hari Sabat yang jatuh pada hari Sabtu. Kita tidak merayakan hari Sabtu karena Yesus mati pada hari itu dan kita tidak melayani Kristus yang mati. Pada hari pertama pada minggu itu, Yesus bangkit dari kematian. Dan saudaraku, gereja sejak awal bertemu pada hari pertama dalam minggu itu. Itulah ketika gereja lahir, hari Pantekosta terjadi satu hari setelah hari Sabat. Hari Sabat pertama kali diberikan kepada seluruh bangsa manusia, tetapi manusia berpaling dari Allah, dan kemudian Allah memberikan Sabat secara khusus kepada umat Israel. Kemudian Keluaran 31 ayat 14 mencatat demikian, "Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya." Saudaraku, saya ingin bertanya kepada orang-orang yang mengklaim untuk mempraktikkan hari Sabat, apakah mereka menjalankannya setiap waktu? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah mereka yang mempraktikkan hari Sabat itu setiap saat dihukum mati karena aturan dalam hukum Taurat? Tentu jawabannya tidak, bukan? Kemudian firman Tuhan selanjutnya mencatat, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan, dan setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Anda lihat bahwa jika seseorang ketahuan mengumpulkan kayu bakar pada hari Sabat, maka pada waktu itu ia akan dirajam sampai mati di Israel. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, "Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh, ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini mengatakan secara tegas bahwa anak-anak Israel, bukan gereja, harus memelihara hari Sabat. Gereja adalah suatu ciptaan baru dan diberikan sebuah hari baru untuk dirayakan, yaitu hari pertama dalam setiap minggu. Kini kita akan memasuki kitab Kejadian pasal 32. Dalam pasal ini diketengahkan tragedi yang dilakukan oleh anak-anak Israel, namun di sini juga kita melihat salah satu pengajaran dan pernyataan terbesar dari Allah kita. Juga ini merupakan satu dari banyak pelajaran terbesar tentang doa yang ditemukan dalam Alkitab. Mari kita melihat ayat yang pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Saudaraku, kita dapat melihat di sini bahwa orang-orang berpikir bahwa Musa sudah tidak ada lagi atau mungkin telah mati terbunuh. Sejak kepergian Musa, bangsa ini ingin membuat patung berhala atau dewa untuk memimpin mereka dalam pengembaraan di padang gurun. Dan mereka langsung jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan kita melihat di sini bahwa Harun pun akhirnya bergabung dengan kelompok itu untuk kembali menyembah berhala. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, "Lalu berkatalah Harun kepada mereka, 'Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa itu, anting-anting merupakan suatu tanda dari penyembahan berhala. Coba Anda bandingkan kitab Kejadian pasal 35 ayat yang keempat. Anting-anting merupakan suatu tanda bahwa orang-orang ini sedang melayani dewa-dewa orang Mesir. Dan kini mereka harus membawa anting-anting itu kepada Harun. Kemudian selanjutnya, Keluaran 32 ayat 3-4 menyatakan, "Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.'" Saudaraku, dapatkah Anda membayangkan orang-orang ini jatuh ke dalam penyembahan berhala dengan begitu cepat? Rasanya tidak mungkin. Akan tetapi, itulah yang sedang terjadi. Kemudian Keluaran 32 ayat 5 dan 6 mencatat, "Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mesbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun," katanya, "besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa mereka telah meninggalkan Allah setelah mereka mengatakan kepada dia bahwa mereka akan memegang semua perintahnya. Sebagaimana yang Anda lihat, tidak satu pun dari mereka yang mampu memegang perintah tersebut. Dan ketika semua hal ini terjadi, Musa sedang berada di atas gunung untuk menerima hukum Taurat. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, 'Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya.'" Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Saudaraku, Allah tidak menebus Israel karena mereka adalah bangsa yang lebih baik dari bangsa lain. Karena pada kenyataannya, bangsa ini tidak sesuai dengan kriteria tersebut. Allah justru berkata bahwa, "Aku tahu bahwa kalian adalah bangsa yang tegar tengkuk." Jadi ketika Allah ingin menebus Israel, ingin membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, itu bukan karena mereka adalah bangsa yang lebih baik dari bangsa yang lain. Kemudian firman Tuhan selanjutnya mencatat, lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Saudara, ini merupakan pencobaan yang berat bagi Musa. Karena Allah berkata bahwa bangsa itu adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk, sehingga Allah ingin membinasakan mereka. Tetapi Musa tetap akan dijadikan bangsa yang besar. Namun kini perhatikan apa yang dilakukan oleh Musa. Ia memberikan teladan dalam penyampaian doa terbesar dalam seluruh kitab suci. Perhatikan Keluaran 32 ayat 11 yang mencatat, "Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?'" Saudaraku, dalam bagian ini, Musa benar-benar berbicara kembali dengan Allah. Dapatkah Anda membayangkan dia berbicara kepada Allah seperti itu? Tetapi kita melihat di sini bahwa Musa benar-benar melakukannya. Kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?' Berbaliklah dari mukamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa Musa seakan-akan berkata, "Engkau membawa umatmu keluar dari tanah Mesir, tetapi misalkan engkau tidak membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, maka orang Mesir akan berkata bahwa engkau mampu membawa mereka keluar dari Mesir, tetapi tidak mampu membawa mereka ke tanah perjanjian. Padahal mereka ini adalah umatmu ya Tuhan, dan engkau berjanji akan membawa mereka ke tanah perjanjian." Itulah kira-kira yang disampaikan oleh Musa. Dan kemudian, Musa memberikan alasan lain kepada Allah untuk tidak menjatuhkan hukumannya kepada orang Israel. Sebagaimana firman Tuhan selanjutnya mencatat, "Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.'" Saudaraku, Musa melanjutkan, "Tuhan, ingatlah perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Israel, di mana engkau telah berjanji kepada mereka, dan engkau berjanji untuk melipat gandakan keturunan mereka dan memberi tanah kepada mereka." Dan saudaraku, bagaimana selanjutnya sikap dari Tuhan? Firman Tuhan mencatat, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Musa berdoa seperti itu, ternyata hal itu menggerakkan tangan Allah. Jika kita mau lebih jujur dalam berdoa, maka kita akan melihat lebih banyak jawaban yang terlihat pada doa-doa kita. Kita selalu menerima suatu jawaban atas doa-doa kita, tetapi Tuhan bisa saja tidak menjawab doa-doa kita karena kita tidak benar-benar berdoa dengan jujur kepada Dia. Kemudian Keluaran 32 ayat 15-18 mencatat, "Setelah itu, berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu." Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan, kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Anda lihat, anak-anak Israel sedang menikmati kehidupan lamanya. Mereka sedang menyembah anak lembu emas dan hidup di dalam dosa. Kemudian firman Tuhan selanjutnya mencatat, "Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu, diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air, dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, 'Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?' Dan saudara, kini dengarkanlah ucapan Harun yang mencoba untuk membela dirinya. Firman Tuhan katakan, "Tetapi Harun menjawab, 'Janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Dengan kata lain, saudaraku, Musa dipersalahkan atas apa yang terjadi. Anak-anak Israel berpikir bahwa Musa telah meninggalkan mereka, jadi mereka mencoba untuk beralih kepada anak lembu emas. Dan kemudian Harun melanjutkan dalam ayat selanjutnya, "Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Dan mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini." Saudaraku, saya pikir Musa pasti tidak percaya dengan jawaban Harun ini. Bagaimana mungkin anak lembu itu keluar dengan sendirinya dari dalam api? Anda ingat, karena beberapa ayat sebelumnya kepada kita dikatakan bahwa Harunlah yang membuat patung anak lembu itu dengan menggunakan peralatan yang ada. Apa yang dilakukan oleh Harun di sini adalah suatu kebohongan. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Keluaran ini dan tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan agar diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita saat ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, dan mampukanlah kami, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.